Чүйтілігі 9-чі башы. Бірінші кесаматныда Аллахқа құлдық етуін үсінен жорықлары, әмді дүниядағы табыны үші жері бар еді. Бір чатыр құралған еді. Аны сыйлы жерде баталған бірінші бөлімінде чырақтан, стол, әмді Аллахқа жораланған өтмекле бар еділі. Екінші жабуынары жанында ба, сыйлыланы сыйлысы деп аталған чатыр бар еді. Анда ва алтын ладаны есеттіруші, әм қар жанынан да алтын бұлатышланған кесаматны күбірчегі бар еді. Ол күбірчекте ва ічіне манна құйылған алтын сауыт, харунны чаққан таяғы, әм кесамат жазылған ғи ташла бар еділі.
Күбірчекні үсінде ва, Гүнахланы кечтіруші жеріні аваналары бұла жапқан мақтаулы Аллахны керупларыны статуялары жерлешіп еділі. Әнді ва бұзатлан үсіннен толысы бұлайтырға амал жоқты.
Бары да алай құралғаннан сора дин құлдықчыла чатырны бірінші бөліміне хар заманда кіріп құлдықларын етеділі. Чатырны екінші бөліміне ва, жылдан бір кере жаңыз баштын құллық жүкіреді. Ол да кесі үшін, әм халқыны білмей еткен күнақлары үшін етілген құрман қамбыла болмаса ары кірмейді. Бірінші шатыр тұрғалықтан алыққа сыйлы жерге жол ашылмағанын сыйлы нүр мұнубла көргістеді. Бұа бұсағат заманына үлгеді. Келтіріліп тұрған сауғала бұла құрмалла Аллахқа табынған адамны жүрегін саулай таза ет алмағаларын көргістеді. Бұла жаланда ашарықла бұла, сусулла бұла, әм көп түрлі жуынула бұла байламлы болып, жаңғы низамны башланырына бері салынған чархны адетлері діле. Келдік ақшылықланы баштын құллықчысы Масиха келгенді. Ол қол бұла ішленмеген. Башқача айтқанда, бұ жаратылған дүниядан болмаған, жердегінен әсі ұлы әм тамамлы чатырдан озып, текелені әм бұғаланы қаллары бұла түйіл, алая кесіні қаны бұла сыйлы жерге бір кере кіріп, бізге өмірлік құтқару алғанды. Мек десегіз, бұғаланы бұла текелені қаллары, әм түші тананы күлі, харам болғалланы үстілеріне себілгенде ала сыйлы етіліп, чархлары таза болы исе, сора өмірлік нүрбіле кесін таза айыпсызны Аллахқа құрманға келтірген Масихны қануа, біз жашау беруші Аллахқа құллық етер үшін жүреклері бізні өлім келтірген ішледен бекті тазаларықты. Эмол себептен чақырылғалла ан сөзбіле берілген өмірлік үлішіні алыр үшін Масих жаңы кесаматны келетшісі болғанды.
Аланы бірінші кесаматны заманында еткен гүнахларыннан құтқарыр үшін ол жылуучу болып өлгенді.
Мек десегіз, осият етілген жерде осият еткен өлмей амал жоқты. Осият ан еткенні өлімінен сора жарайды. Осият еткен сау есе осиятны күчі жоқты. Ол себептен бірінші кесаматта қансыз бегім етілмегенді. Мек десегіз Муса бітеу фарызланы тауратны законына көре бітеу халқын алдында айтқанында, даналаны бұла текелені қалларын су бұла, ем қызыл жүм бұла, ем сепкіч бұла алып, китапны кесіне да, аны кебік бітеу халқыны үсіне де сепкенді. Ем
«Бұ сізге Аллах фарыз еткен кесамат қанды»
дегенді. Аны кебік чатырға да, әм Аллахқа құлдық етерге жүрітілуші біте ұсауытлаға да қан бүркенді.
Тауратны законына көре, хазна қалмай хар затта қан бұла тазаланады, әм қан төгілмей, гүнах кечілмейді. Мыңға көре, көктегі затланы үлгілері ол құрмалла бұла, көктегі затла кеслері уа, аладан әге құрмалла бұла тазаланырға керек еділі. Мек десегіз Масих, керті сыйлы жерін үлгісі болған, қол бұла ішленген сыйлы жерге түйіл, алая әнді бізні үшін Аллахны алына барыр үшін көкні кесіне кіргенді. Аны көкке кіргені, баш дин куллукчу хар жылдан эм сыйлы жерге баш ханы каны була киргенче кесин көп кере курманга келтирир үчүн түйүлдү. Алайсыз аңга дүйнөнү башлангандан берисинде көп кере азап чегерге керек болгуды. Ола бир кере өмүрлөнү ахырында кесини курманы була күнахны жок этерге келгенди. Бир кере өлүргө аннан сорова сүт этилерге хар адамга кадар болганы кебек масих да алай көплени күнахларын кесини бойнуна алыр үчүн кесин бир кере курманга келтиргенди. Экинчи керева күнахтан тазалар үчүн түйүл алая аны саклагалланы куткарыр үчүн келликти.